เจ้าหน้าที่ในกระทรวงการเงินเปิดเผยว่าการตกต่ำลงของค่าเงินกีบเมื่อเทียบใส่เงินฝากต่างประเทศได้ส่งผลเฮ็ดให้สัดส่วนหนี้สินต่างประเทศของรัฐบาลลาวเพิ่มขึ้นจาก 89% เป็นเกินกว่า 120% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ปี2021และปี2023ตามลำดับหมายความว่ารัฐบาลลาวมีหนี้ต่างประเทศหลายกว่ามูลค่าGDP ทั้งหมดแล้วในปัจจุบันก็คือในขณะที่รัฐบาลลาวมีหนี้สินต่างประเทศหลายกว่า 16,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นแต่ว่า GDP ของลาวในปี2023ก็มีมูลค่ารวมเพียงแต่ 14,091 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นทั้งยังลดลงจากระดับ 18,552 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 15,304 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021และปี2022อีกด้วยซึ่งก็เป็นย้อนการตกต่ำลงอย่างหุนแรงของเงินกีบที่เป็นผลกระทบจากการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 ที่สมทบด้วยสงครามรัสเซียยูเครนที่เฮ็ดให้ราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจของเราก็ยังอ่อนแอหลายทั้งขาดดุลการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างนักนวงและเฮ็ดให้จะต้องระดมเงินทุนเพื่อนำใส่ในการสำหรับคืนหนี้ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกันทั้งนี้โดยเป้าหมายการระดมเงินทุนของรัฐบาลลาวเพื่อนำมาใส่สำหรับคืนหนี้ที่ครบกำหนดในปี2024มีมูลค่ารวมเกินกว่า 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือการออกพันธบัตรของรัฐบาลลาวเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเช่นเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ทางภายในลาวและต่างประเทศเป็นด่านหลักรวมถึงการจำกัดโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐบาลลาวที่จะต้องกู้ยืมเงินทุนจากต่างประเทศอย่างเข้มงวดด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ลาวได้ให้การยืนยันว่า
ในระยะผ่านมาถึงมันดีสินเขาอยู่ในระดับสูงรวมไปถึงแผนสำหรับกันหลายแต่ว่าเขาก็สามารถระดมบรรดาแรงทุนเพื่อมาสำหรับนี้ได้นั่นเป็นแรงที่สำคัญต้นต่อแรงที่สองในแม่สืบต่อการระดมทุนจากตลาดการเงินโดยเฉพาะการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ของสปปลาวการระดมทุนกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆนอกจากนั้นแล้วพวกเขาก็ยังมีการปรับปรุงข้อดของการบริหารมีสินในต้นหน้าโครงการที่จะเสนอขอกู้ยืมพวกเขาจะมีการค้นคว้าประเมินอย่าง
แต่ยังใดก็ตามการจัดเก็บรายรับของรัฐบาลลาวในระยะที่ผ่านมาก็บ่ได้ตามแผนการวางไว้เพราะมีการทุจริตเกิดขึ้นในทุกวงการภาครัฐโดยสภาแมนในขงเขตคุดค้นทรัพยากรธรรมชาติและการค้านั่นก็คือภาคส่วนที่มีการทุจริตและสร้างความเสียหายให้ประเทศชาติทั้งยังกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวหลายที่สุดด้วยขณะที่ภาคส่วนที่รับผิดชอบการกวดกาเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั่นกันยังบ่เข้มงวดและเด็ดขาดในการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการลงโทษต่อผู้ที่ทุจริตและยังบ่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติมาตรการทั้งด้านเงินตราโดยเฉพาะแม่นการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อและปัญหาตกต่ำลงของค่าเงินกีบนั่นก็คือปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดให้นักธุรกิจและสถาบันการเงินต่างประเทศบ่เชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของเราในปัจจุบันนี้ดังที่นักธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้การยืนยันว่า
ก็เป็นไปตามวิถีเศรษฐกิจภาพรวมของโลกนะคร
ับ ก็เป็นไปตามวิถีเศรษฐกิจภาพรวมของโลกเป็นเพียงแต่ทางเรานี้และลักก็คือเป็นประเทศผู้นำเข้าก็อาจจะต้องกระทบกับทางด้านเศรษฐกิจหลายแดเส้นเรื่องของเงินเฟ้อนี่หลุดออกจากขอบธนาคารแห่งชาติที่เขาควบคุมขอบของอัตราเงินเฟ้อเพื่อให้เกิน 5% พอหลุดออกจากขอบปุ๊บก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเงินเฟ้อดังกล่าวนี่ถือว่าเป็นเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในอาเซียนในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนก็ยังควบคุมบ่ได้อยู
่โดยนับจากปี2014เป็นต้นมารัฐบาลลาวโดยกระทรวงการเงินได้เสนอขายพันธบัตรเพื่อระดมเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจำนวนถึง26ครั้งที่คิดเป็นมูลค่ารวมหลายกว่า 15,220 ล้านบาทรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA